Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шоғылыда КамАЗ хестелеріне ие болушыларының жиылышы ұзды. Береде бұйылды акционерларға дивидендлар төленмейшеге иғлан етілді. Директорлар шурасы ағзаларына төлеулер турындағы білдіру есе бәхәсілер ұятты. Бұл шырашуға Татарстан президенті Рүстем Миннихадовта келген еді. Ғафиулла Ғазиз толырақ етіп сөйле.
Әлігі жиылышта қатнашу үшін 270 акционер тіркелу ұза. Бұл кішілерінің 560 миллион акцияға хужа болулары, шуның білән жиылыш кворумы болуы хақында әйтілді. КамАЗ ширкәте акционерларының еллық жиылышы мұңа қадар Мәскәуде де уздырылып келді. Не үшін Мәскәуде деген сұраулар үлікті әйінде аңлатмасыз қала еді. Менә быйылғы шара автомобиль шыққан жердә Шаллыда узды. Әлеге жиылышта 2011 елда быйылның бірінші ярты еллығында болған жетіштіру көләмлеріне бәя беру білән бергә директорлар шурасы ішчәнлеген қарау, шура ағзаларына ел нәтижәләре бойынша акция хужаларына дивиденд түрәүләре дә күн тәртибендә болды. Гади акционерларны һәр ике төрле түләүдә нық кызыксындырды. Жиылышка нәк менә ни өчен дивидендларның түләнү-түләнмәүе, директорлар шурасы ағзаларына күпме түләүләре хакында белергә килүче акционерлар да бар иде. Шундыйларның берсе КамАЗда 22 ел эшләгән Фәргат Гайфетдинов. Акционер буларак җыелышка килгән әлеге кеше безгә менә буларны җиткерде.
Фәргат апаны, сез инде шушы акционерларның сираттагы җыелышына килдегез, инде үзеңезләр белән, елгезе нинди өметләр белән?
Өмітлер білен. Ну, өміт бір білерге нешік КамАЗ развивать ета, қош әнібудь хоть бір тапқыр бітін существование КамАЗным берәлер мекен дивиденд, если бермелер нәстәшін, КамАЗным олдағы кімнәрі нешік болашақ. Вообще, в этого авто вступадет, кәш, нинде перспектива вообще шахарда, КамАЗда. Мен шуның үшін
келдім
енді білерге анализировать етірге.
Әмін айын сіз КамАЗдағы ішшілер біле сөйлеші отырған сіздер енді алар мен шу КамАЗдағы вазғияттан, КамАЗдағы ситуациядан қанағат ма?
Ну, сөйлешем, конечно, да бар менім. Мен бет КамАЗда 22 ел ішледім, инженерно-технический работник болып. Бар дуслар қойсалары довольно высокий пост занимают, но лар білян сөйлешіп, пока әлін енді перспектива деген нәсті көрінме, и бек үшілерді, и терроргский состав мен көрінме, чтобы кіші бек әлін нәсті өміт етіп тұрсын ертегі күнге.
Мына бүтін дүния Сауда бірләшмесіне кіргеннен соң енді КамАЗға оңай болар ма, шул хақта ойланасыз ма?
Мен оны ойланам, но оңай боларға, наверное, үміт жоқ. Бір яқтан бір нендей подготовка жоқ. Бір кім білмей нәсте кай ол ВТО деген нәсте, нендей условияға кірәбіз, полный секрет. И бір кім білмегеш, ана нешік, ана хоть какое-то обсуждение болса, біз ана біліп тұрырық. Ол какой-то секретный нәсте, бізді анда тағалар, нәсте үшін тағалар, нәсте болар үшін. Ол, по крайней мере, если бізге нендейдер фойда болса, ол секрет болмас. Раз бізге бірнінде фойда жоқ, шының үшін секрет тұталар. Мен шылай деп кіна ойлым.
Мұна енді КамАЗдағы қызмет хақлары білен қанағат мен халық. Мұна енді біздің бір өбіш, аларының қанағатлары да бар, қанағат болмағанлар да бар. Енді қызмет хақлары ненде ерек анда?
Ну, хизмет хо-хо-хо, нинди ерек. Гел кисуга бара инде, хазир. Иш вақытында киселер, зарплатаны да кисе, кишини да эзейтелер. Кишини эзейтке, значит, кишига шул же зарплата или эзрек зарплатага. Кубрак шлетелер не, шулына. Ол ВТО-ға кіргеш, ол анда біз кірәбіз условияны тем более бірмегеш, мен думаю, что ертегі күн біздің кешегі күнге қорағанда әйбетірек болмаз деп, үміт етірге пока бірнінде основания жоқ дегенде.
Сіз енді мені айтып кеттігіз, алдағы елларда КамАЗ біргіне тапқырда енді өзінің акциялар үшін акционерларына дивидендтар төлемеді. Мұның себептерін сізге аңлаталар ма, һәм не үшін төлемейлер?
Не ішін түлемелер, айталар, что вроде таки прибыль, прибыль болса, пускаем на развитие, Вот. Конечно, совет директоров и бетаннилар, шунда комиссия ревизионная, алар вилда улашак, алар бедныкши, безга хураганда, алар гакирака, безга кирага йох, безден бетан окшаларны, если был сада, она развитие вачек параллер, безден срамуши, нитмиши. Мин бы бик хотел, чтоб алар да, раз камазачен бик шулай переживать и талар, тоже развитие опускать и сценарий, алар нам окшалар житарлик и пигасетка.
Инде жиен барышына койтек. Анда урыннардан берілген сұрауларға жауап болмай ашағын сұрауларына язма рәуіште берілге керекілігі айтылды. Акционерлар бұл білдіруге қанағатсызлық білдіріп, үзіліп та алды. Жиында КамАЗ-ның 2011 жылға іш нәтижелері бойынша генерал директор Сергей Кагогин хисап тұтты. Оның сөзлерінше, узған ел 45 мың машина жетіштіріп сатылған. Бұл көрсеткіш 2010 жыл біле шағыштырғанда 40%-ға көбірек екен. Шиста кірім 6 миллиард сом болған. КамАЗ-лар 42 елге, шол есептен Қазақстан, Украина, Әзірбайжан, Хиндістан, Куба, Афғанистан, ғарап әмірліклеріне де сатыла. Түп көрсеткішлер мұна шондай. Кагогин шеркетті қызмет хақлары арту турында да айтты, лакин түгел сонларына атамады. Кагогин шеркетті 6 миллиард сом кірім болуын айткан еді. Әміне акционерлар арасында бөлінерге тиешілі табыш көлемі 66 миллион сом екен. Ол бұ ақшаларының 3 миллион сомы резерв фондына кетуін 63 миллионы ұзған еллардағы зиянына қоплау үшін тұтылашағын білдірді. Дивиденд түлеуге бары нешедір мәң сум ақша қала. Оны бөлсәң, пошта шығымлары зұррақ болашақ дейді Кагогин әпенді. Ол шулай оқ, директорлар шурасы әғзаларына 2011 елда көрсеткен қызметлері үшін әр қойсына 60 мәң сум түленашағын әйтті. Шушы өзғияттан соң мінбәрге Шаллы шәһәр шурасы депутаты Сергей Еретнев күтәрлә һәм Бизнес онлайн газетында күрсәтелгән мәгълүматларны китерә. Анда КамАЗ директорлар шурасы әгъзаларына 161 миллион сум тотылуы, 11 әгъзаның һәрберсе ай саен 700 мең сум акча алуы хакында әйтелә. Кагогин үшчаратында Шура әғзаларының мұндай ақша алмауларын білдірді. Жиылыш азағында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов сөз ала. Ол КамАЗ-ның шанышлы адамлар білен кризисқа қадарғы көрсеткішлерге баруын, нәтижелерінің сүйінішлі, қуанышлы икәнін жеткіре. КамАЗ-ға ердем қолы сұзып тұрушы Владимир Путинға да рахматларын еріштіре. Аннан соң президент бірнеше кішіге Татарстан медалін тапсыра. Бөлекленушілер арасында КамАЗ акционерларының директорлар шурасы рәйісі Сергей Шемезов та бар. Бірі де яңа директорлар шурасы үшін тауыш беру де уздырылды. Оның нәтижелері 15 күннен соң белгілі болашақ.
КамАЗ акционерларының жиылышы турындағы Фиолла Ғазиз сөйледі.